nějaké rozšíření toho. Kolik je záznamů ještě starších než ten vůbec, nevím, něco písní ze 14. století, kolik je záznamů ještě starších než ten Vyšehrodský kancionál 1410 a co to znamená, sešla se synoda v roce 1408 a povolila jenom 4 písničky. Předpokládám, že ty starší záznamy nejsou, protože byly zakázané jiné písničky. Proč byly zakázané, kým a co to bylo za synodu? Co tam, jako, co tam je za problém, proč se, ne, proč se nespívaly písničky?
Těm zápisům, těm neličovským modlitby, co jsem tam měla, tak ty těch českých textů obsahují už jako hodně, celou řadu. A dál do historie už to je víc ojedinělý, je to většinou bez noci, je to jakoby ve formě modlitby, no. Ale prostě právě se předpokládá, že se to většinou jakoby zpívalo. No tyhle ty čtyři, to jsou právě ty, které jsou dochované jako hluboko do historie, proto i jakoby byly povolený a protože prostě se nedali jakoby vzít těm lidem, jo? Nebo tak to já jako vnímám, jo? Byli prostě tak při, většinou asi při procesích a při podobných příležitostech už byli pevně s tím prostě spojeni se vším. Synoda, no, to teď, abych se úplně nesekla, když se poprosím o doplnění, ale to bylo, že v té době nebyla žádná reformace ještě, takže to byl normální sněm prostě katolických, pražských představitelů a je to tam zdůvodněný tak, že prostě v té době se jakoby zákaz dalších nových písní, takže prostě zřejmě to usnesení nebylo jako žádný tradiční, ale reagovalo na nějakou dobovou situaci, která byla, která určitě zase byla už spojená s tím, že právě od Miličových dob a těch dalších Husových předchůdců prostě ten trend těch kázání už prostě byl, že před Husem a ty písně se nespívaly nejdřív v liturgii, ale zpívaly se právě většinou okolo těch kázání. Takže s vystoupením těch kazatelů, už jakoby těch předreformačních, předhusovských, tak i zřejmě, ale je to spekulace, moc se o tom neví vlastně, jo, žádný jako důkazy o tom nejsou, ale má se za to, že to jakoby podnítilo i prostě větší aktivitu v tom, ne, že by asi předtím nebyla, ale asi začala se trošku vymykat z ruky a tak to prostě museli omezit na to, co už zřejmě vždycky fungovalo. A to oni asi nechtěli zakázat, ale tam jako s tím problém nebyl, ale byl problém s těma novejma, už jako vlastně reformačníma asi.
Jo, já jenom malinko doplním. Synoda je sněm kněžstva. No? Je to znamená celocírkevní úrovni koncil, tak na úrovni diecéze je to prostě synoda. Jo, je to vlastně, mohu už to řeknu, že je sněst veškerého vychovenstva, samozřejmě zase ne úplně veškerého, tam bude určitě jako hierarchický postup a tak dále, ale je to jakýsi kolektivní orgán, který má některé pravomoci, kdy zejména jsou známý synodální statuta, což jsou teda jakési předpisy, jakýsi teda správní řád té diecéze, který samozřejmě iniciuje biskup, nebo arcibiskup v případě Prahy samozřejmě, ale teda ta synoda to jakoby schvaluje a prostě má nějaký omezený kontakt. A je jakýmsi partnerem, protiváhu, asi není to správný slovo, vůči teda tomu arcibiskupovi, i když je v zásadě mu stejně podřízený. Je to stejně jako s tím koncilem papežní, určitá. A jinak to, že jsou povolené tyhle 4 písničky, to je samozřejmě jednoznačná reakce na tu novou zbožnost, která se objevuje ke konci 14. století, která právě klade důraz na jako daleko větší prožitek, a to i laiků. A aby mohl být nějaký prožitek laiků, tak samozřejmě je velká moda národních jazyků. Že? To je to, co do toho náší. Teda i ten hus do té doby kázání v češtině, v němčině, jako jsou poměrně vzácní, nebo takový pořádně nevíme, že to není nějak dochovaný. Ale teda v Lhouse víme, že kázal německy, Milič víme, že teda už káže česky. A teda ten hus tento dovede teda do k té dokonalosti, že má tu kapli britanskou prostě narvanou a teď do toho přicházejí české písně a ty oficiální struktury se toho bojí. Proč se toho bojí? Protože lidové jazyky, národní jazyky jsou špatný, protože mají počátek v té babylonské věži, že jo, nejdřív se všichni domluvili, protože byl jeden univerzální jazyk, který kdo mohl představit, to je ta latina. A jakmile prostě začali stavět tu věž a řešili tím proti Bohu, tak Bůh se stal tím, že jim strčil ty národní jazyky a oni se navzájem nedomluví. A oni tam jako prasně udržují tu latinu jako ten posvátný jazyk a teď se jim do toho začalo ještě v těch národních jazycích, které vlastně jsou důsledkem toho říku, tak prostě začnou na to strkat do prostě. Takže to je nevětě reakce na to, že těch písní bylo mraky a že to ty kostely začínaly zpívat a prostě ta církev má snahu teda tenhle ten trend co nejvíc pozastavit a přesně tak, ty čtyři už zastavit nešlo, protože to už byly tak strašně tradiční a spojený s tím prostředím, že zvlášť ten svatý Václav, že jako teda hlavní symbol, hlavní patron českých zemí, tak to prostě muselo. To už se nedalo zastavit,
že? To bylo ale ustálené texty, to je taky proč to nechci.
Ale to jsem chtěla říct.
Jo? Ta středověká kultura byla orální, to znamená, tam strašně, jakmile se jaksi hrozilo to, že v tom jaksi lidovém jazyce se bude něco šířit jaksi od kostela ke kostelu, tak raz bylo téměř jisté, že se tam dostane do toho samozřejmě nějaký teologický blud. Že?
Ale je to taky dochovaný, jakmile prostě se opustili texty latinského gregoriánského chorálu a začaly se tam dávat nějaké vsuvky český, tak okamžitě to je plný prostě pro ně tedy heretických výkladů.
To, co se tam ukazovalo, jak jsi říkal, že to je minimálně odlišný, to není nic, než vypadlá paměť toho písaře nebo zapomněl, že tam bylo hrozy a místo hrozy, nebo já už nevím, co tam bylo, místo hříchy dal hrůzy, protože z toho prostě blbě, asi vzpomínám na své trnské mládí, prostě jsme tradovali, že různý písničky někde odposlouchali, a nás to nikdo nahrát nedalo. A samozřejmě jsme si ty texty tak trošku domýšleli a občas někde vypadlo, co to tam vrazili, víc, to je
tam
se přitažná za vlasy, ale
takovýhle varianty by byly mezi všema tehdejšíma kramenama. To nebylo jenom mezi těma dvěma, co jsem ukazovala, ale mezi všema. Prostě. To je úplně normální věc, proto se ho nejde nic vysuzovat. Prostě. Ale jako zajímavý, já jsem na tom trošku chtěla ukázat, že přesto i tady si k minimální odlišnosti už se našli badatelé, kteří z toho něco vysuzovali. Což jakoby je proto naše poznání té věci taky jako důležitý. Protože prostě všechno brát jako s tou nějakou i rezervou a zároveň jako ptát se, proč oni to z toho vyvozovali, že? Jako jaký zatím oni měli jako pohnutek, takže mu to chtěli teda připsat. Protože takhle je potřeba se na ty dějiny jakoby dívat.
Ve středověku to autorství dohromady nikoho nezajímá, ten pojem autorství jako teda projev nějaký individuality, to je moderní záležitost. A teprve kdy je to začalo zajímat, že teda to mohl napsat ten Hus, takže v momentě, kdy se ten Hus stal v podstatě světcem, a nastává vlastně jeho usívání, tak tam najednou se teda hledá, kde by se dalo, že jo, ale on sám tam, jak jsi říkal, v té první sbírce kázání, v tom českém graduálu, nemá potřebu napsat moji písničku, nebo jsou písničky, kde se zpívají, šmitec. Tam nikdo neřeší jako žádný nějaký autorství nebo něco takového, to je prostě, to není hodnota.
No, ale jako tady ten pohled Česko jako není sdílený, že jo, ani ještě ve 20. století se na to takhle všichni nedívali a proto je to potřeba jako si uvědomovat, no. Protože zvlášť v takovémhle roce husovským, kde prostě zní spousty jako nemyslím tradovaných od středověku, ale tradovaných ve 20. a 19. století prostě věcí a je potřeba to odlišovat prostě.
No to moc hezky ukazuje, já už pak smutnu, že právě jako naše snaha, že zoufale hledat toho autora a vědět teda, kdo to má na svědomí a na triku, jako jde strašně těžko v tom středověkém prostředí. A když se to náhodou podaří, tak je to jako ohromná vzácnost, jo. Protože jinak tam se to fakt jako různě, že předává.
Velký princip sdílení.
Jo, prostě to není jenom muzika, když tam je to možná úplně nejvíc, že jo, ale v té literatuře je to velmi podobný nějaký historiografie zrovna tak, v teologii už tu chodí.
Myslím, že to je právě stejný v té muzice jako v té literatuře a proto mě zarazilo, když jsem si to pročítala, že opravdu k tomu přistupuju trošku jinak, to literární věc. Ono je to je prostě, furt těch slov se dá víc držet, ty melodie, tam jako nikdo tam na tom nic nevidí, takže... ale jako je to tak.
Nebo spíš možná zasadit to ještě do souvislosti. Teď bych tu otázku trošku rozšířil, ne co napsal, kusy za písničky, ale co zpíval Hus za písničky, nebo co zpívala ta církev s ním a v jeho době. A pak bych to možná ještě rozšířil malinko za něj, jaký posun nastal v husitství, což už je zase jiná kapitola než sám Hus. Čili co se zpívalo s Husem a on a co se dělo dál?
Tak Hus byl mistr univerzity, že jo? No to právě ne, jakoby, a bylo by to na dlouho.
Já vím,
takže, prostě latinský repertoár gregoriánského chorálu samozřejmě nebyl stabilní záležitost. Ten se vybíjel víceméně od prvotní doby, pak v době teda nějaký gregoriánský se prostě nějak ustavil, ale pak se víceméně pořád vyvíjel dál. Ve 14. století se obrovsky vyvíjel prostě. A takže Hus zpíval to, co bylo dobově aktuální, což není, nekraje se to, co zpíval Hus, s naší představou. Když teď si koupíte takzvaný graduale triplex, to znamená tu jakoby autentickou, a už v 19. století vytvořenou edici gregoriánského chorálu, tak určitě takhle to Hus nespíval prostě, protože takhle, jak se tam měnily ty slova v tom textu a jak se měnila ta melodie třeba jakoby mezi tou písničkou o trochu starší, tak takhle se to měnilo pořád. Celá ta tradice toho chorálu se pořád se to měnilo vlastně. I když, jakoby, zároveň je tam pravda ta, že tím, že to bylo jako posvátný zpěv, tak se tam texty se musely, prostě biblický texty se prostě měnit nesměly. Ale ta melodie třeba, pokud možná je nutný jako rozdělit, jestli to je dotaz na melodie nebo na text. Text byl posvátný biblický, tam se to neměnilo, maximálně do toho vstupovaly hymny a sekvence, což jsou básnické útvary. Tak ty přibývaly právě v tom 14. století totální boom, což souvisí zase i s tou možností odlišnou a tak, jako mariánský strašně témata a tak. Ale ta melodie se měnila pořád, ta nebyla tak úplně ustálená, jako tradovalo se to, byla snaha jakoby držet nějaký tvar, ale měnilo se to, že prostě uspíval gregoriánský chorál v té podobě, která dneska by pro nás byla ještě méně srozumitelná, než to zpívá slova Gregorian Praedentis. Prostě nepoznávali bychom to, zřejmě něco z toho ani, nebo něco bychom trochu poznali, něco bychom nepoznávali. No, ale jako nebylo to žádný český specifikum, to je taky důležitý říct. Bylo to prostě evropský repertoár, úplně jako klasický, samozřejmě se to trochu lišilo, byly varianty jakoby místní, nebo varianty podle klášterní sítě jakoby evropský, ale jakoby jinak to nebylo nic specifického. No a husitství, to je taky široký pojem, protože jde o to, jakou část husitství má člověk na mysli. Ale víceméně ten repertoár latinský toho 14. století, ten květnatý, už je podměněný, ten pořád se dál zpíval a tradoval. A postupně se teda začalo něco překládat, neví se pořádně ani kde to začalo, ani jak se to rozšířilo. Pravděpodobně se ten první překlad, který je známý z toho jesenického pensionálu, tak je jakoby z Emauzského kláštera, teďko podle posledního bádání. Čímž pádem se zase jako omezuje představa o tom, jak se to mohlo dál šířit, protože zdá se, že to byla nějaká varianta jakoby monastická nebo jakási prostě jakoby emauzská, nikoli ta prostě, která potom normálně se šířila prostě po farnostech. Takže zřejmě ještě vznikal nějaký jiný překlad, který byl jakoby na trošku jiný bázi, na víc ještě laický bázi. Moc se o tom neví a do toho chorálního překládaného repertoáru, což byl furt základ, spíš ten latinský, něco český, tak do toho pak začaly vstupovat ty písně. Ale ty tam vstupovaly spíš jako tropy a spíš tam vstupovaly jako, že před demší se třeba něco, jo, na okrajích různě nebo při procesích v liturgii až jako velmi postupně. Ale to se bavíme o utraktivismu, teda jakoby tradičním nebo konzervativním, nebo jak to říct, už ty televize právě se nepoužívají. Ale táboři samozřejmě to měli úplně jinak a ty prostě se snažili popřít veškerou tu tradici prostě, aspoň podle toho, co se o tom říká, jako o táborech nebádám.
Jako to je právě asi zajímavý, že jestli my si vůbec umíme představit tu bohoslužbu, že jo, tehdejší, jo, protože teda my, co, nebo část nás, který tady sedíme, když si představíme klasickou naší evangelickou bohoslužbu, tak to asi jako vůbec si prostě vlastně nemůžeme spojit ani trochu, čili asi i ty písně strofický vlastně měly jakoby jinou i funkci, že jo, v té bohoslužbě.
No v té starý, no, právě že těch 200 let od Husovy čtvrti do Bílý hory je prostě strašně dlouhý úsek. A my se máme tendenci na to dívat jako na tu českou reformaci, jako kdyby to bylo jednolitý období, ale to tak jakoby není. Jo, nebo ono to postupně samozřejmě se podmiňovaly ty jevy, ale v 15. století nebo prostě v polovině 15. století to absolutně ta situace byla jiná a byla ještě víceméně skutečně středověká a i co se týče liturgie, si myslím, že se, když prostě pomenem ty tábority, tak se držely ty vzory jakoby katolický jako velmi, ale vstupovaly do toho velmi specifický a to už by bylo na strašně jako detailní debatu i v textech, ale i trošku v tom pořadu. Ale jako dost právě v textech tam vstupovaly samozřejmě jako i přesvědčení jako ultrakristů. Ale když, jak si to představit, asi prvotní představa novodobá je teda na základě nějaký latinský chorální mše, kterou třeba si to z nich vůbec jde jako navštívit. Ale to ještě právě říkám, dneska se to zpívá podle toho graduále triplex, což je zase rekonstrukce z 19. století, která se chce vracet k tomu úplně jako prapůvodnímu jako vrcholně středověký podobě, když ta pozdně středověká podoba byla vlastně úplně jiná. Prostě. Takže si to moc představit jako neumíme, ale když by si člověk procházel ty prameny a zpíval si to z nich, tak to bylo jako představovat. Dneska je to mrtvý, jakoby. Dneska se to podle mě nikdy jakoby neprovozuje. Ten způsob, jako jsem tam na nějaký nahrávce, někdo něco trošku jako vytáhne. Třeba Skola Gregoriana tady ten repertoár nahrála na Ad homo perpende fragilis. Jedno z těch jejich CDček právě není z toho, není graduál triplex, že jo, ale je, nebo ono mají víc tady těch věcí, ale jak teď jmenuji příklad, mě napadá, že fakt čerpá tady si pramenu, nebo prostě i jako ty Codex Franus třeba nahrávky, ale tam už zase víc je písní, no. Což nemuselo tak být, jako
Jak se ještě zeptal, ne co jako by Hus zpíval nebo skládal, ale co se zpívalo a skládalo o Husovi. Jsi to maličko naťukla, že o tom třeba s ním i přetextování té jedné písničky, utrakuli jsme do té bratrské, případně i té světové reformaci, jestli se dá pár větama říct o tom, jak jakoby písně, řekněme, poctě Jana Husa, jak se to vyvíjelo, co.
Tak hlavně vzniklo oficium, teď se upravím nám, že si jedno nebo víc dokonce. Nejméně jedno, možná dvě, mám takový pocit. Oficium znamená prostě všechny zpěvy ke mši, jakoby, že řekli úplně zjednodušeně, abych to nezasáhla do podrobností. Což zase je to, co jsem říkala teď, že ten základ služby té liturgie byl pořád ten chorál. Takže i jako hlavní způsob, jak uctít jako Husa, zpívalo se to samozřejmě na výročí jeho upálení, tak bylo husovský oficium, prostě, který v těch jednotlivých textech kolem těch, to jsou žalmy s antifonama. Jakoby, že? A tak v těch, ty žalmy nám jsou zachovaný, ale v těch antifonách je vždycky nějaká řeč o Husovi. Takže to byl jakoby nejhlavnější způsob. A ty písně, těch je jako taky řada, není jich nějak strašně moc. Problém trošičku, i když dochovalo se toho dost, ale nedochovalo se toho tolik, co by se mohlo dochovat, protože po Bílý hoře byly cíleně z těch graduálů vyřezávaný folie prostě s Husovým oficiem a s těma věcma husovskýma. Třeba se ty graduály i dochovaly, protože když třeba to bylo latinský, nebo oni se ho furt zpívali až do 18. století pomalu. Ale ty husy s tím husem prostě vyřízly. No. Takže se to trošku rekonstruuje, ale je toho hodně a ta úsa byla samozřejmě obrovská. Já jsem právě i přemýšlela, že bych si to na dnešek připravila, ale to je druhá úplně jako obrovská oblast, takže se to nedalo už moc. Proto jsem to vlastně ukázala takovýhle střípky a takových střípků by se dalo jakoby u těch písniček najít spousta a kromě toho ještě celý ten chorální jako repertoár. Nejdřív se jakoby zpívalo, jestli se nepletu, hned se začal, že poměrně brzo slavit Husův svátek a než se použilo jakoby komunné sanktorum, ty obecní zpěvy prostě ke svatým, které nebyly spojeny s žádným konkrétním svatým, ale pak vlastně už jim to nestačilo, takže složili to jeho vlastně.